Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan. 17 je časova i 5 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u zdravstvenoj tribini govorimo o najnovijoj metodi lečenja akutnog moždanog udara, mehaničkom uklanjanju tromba iz krvnog suda putem katetera. Kakav je to oblik terapije i koji bolesnici su kandidati za takav oblik terapije? Biće reći i o tome zašto je važno da na vreme budu prepoznati simptomi moždanog udara i koga treba odmah pozvati po prepoznavanju tih simptoma. Brojevi telefona za uključenja su 011 322 5299 i 011 322 5499. Gost zdravstvene tribine je direktor specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu, dr. Milan Savić, neurolog. Doktore Saviću, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, u najavi smo kazali da danas govorimo o najnovijoj metodi lečenja akutnog moždanog udara. Naravno, to će biti samo povod našeg današnjeg razgovora. Mi ćemo govoriti i o drugim problemima vezanim za moždani udar. Dakle, u specijalnoj bolnici Sveti Sava još prošlog aprila, evo skoro godinu dana, prvi put je primenjena mehanička metoda uklanjanja tromba iz krvnog suda kod pacijenata koji su imali akutni ili, da jasnije bude, akutni. težak moždani udar.
I akutni i težak, da.
Da li je reč o toj revolucionarnoj terapiji?
Neke najave ove metode, a na osnovu studija velikih, konkretno 4 velike studije koje su urađene u inostranstvu, multicentrično, odnosno u više zemalja, i koje su tretirale teške oblike akutnog moždanog udara sa trombozom velikog krvnog suda i po pravilu sa lošom kliničkom slikom i lošim ishodom, utvrdile su sve nezavisne jedno od druge, a sve na kraju je objavljeno u najreferentnijim medicinskim časopisima i referisano na Kongresu međunarodnog za moždani udar. Da jeste, moglo bi se čak reći, jedna istorijski napredak u lečenju moždanog udara i da takav napredak kod nekih oblika akutnog moždanog udara nije učinjen posljednjih 20 godina od kada je kao zlatni standard u terapiju uvedena intravenska tromboliza. Dakle, terapija koja se daje u venu i čiji je cilj isti kao i kod mehaničkog uklanjanja tromba, to znači da tromb koji je zapušio krvni sud bude odstranjen hemijski ili u ovom slučaju mehanički i uspostavi se ponovna cirkulacija na vreme da neuroni, odnosno moždane ćelije, ne budu definitivno i potpuno uništene i sledstveno tome da se razvije određena klinička slika. Dakle, ovo je samo pitanje vremena, mislim možda i umeđu vremenu se i desilo, eto tačno ne znam, ušlo i u preporuke Evropskog udruženja za moždani udar, ako nije, onda će ući idućeg meseca kada se održava kongres Evropske organizacije, odnosno stroke asocijacije u Glazgovu, i tada će definitivno ova metoda biti etablirana, odnosno uspostavljena kao standard of care, odnosno kao jedna metoda koju obavezno treba raditi kod pacijenata, izabranih pacijenata, odnosno onih koji prvo dođu na vreme za tu terapijsku proceduru, a zatim i onih koji kliničku sliku imaju takvu koja odgovara primjeni ove terapije, a pritom nisu u indikacionom području, odnosno nisu, kod njih nije moguće izvesti nijednu drugu terapiju, uključujući i intravensku trombolizu, koja je u ovim slučajima teških moždanih udara čak i, kako da kažem, neefikasna dovoljno.
Doktore, opišite nam proceduru izvlačenja tromba iz velikog krvnog suda kateterom. Kako to izgleda na terenu, da kažem, u operacionoj sali?
Da, ova procedura izvodi se u angiografskoj sali, angiosali. Izvode mora biti veoma uigran tim da bi to izvodio, to znači od prepoznavanja ovakvog pacijenta u prijemnoj ambulanti do veoma brze dijagnostike koja podrazumeva da se uradi skener i skenerska angiografija, odnosno kontrastno snimanje krvnog suda. Kad se prepozna klinička slika i kad se dijagnostikuje tromboza velikog krvnog suda, ulazi se, poziva se tim, interventni tim, na kome na čelu je interventni radiolog, zatim neurolog i anesteziolog, uključujući naravno i sve ostale specijalnosti koje su potrebne, ali ovo je, kako da kažem, srce tima, i onda oni pristupaju mehaničkom uklanju tromba. Procedura se izvodi ukoliko je moguće, i to je također jedan od standarda, bez anestezije, odnosno u samo, tako kako mi to kažemo, analgosedaciji. Znači, pacijent dobije analgetik i sedativ, ali ne ulazi u opštu anesteziju, jer su svi rezultati pokazali da je uvođenje pacijenata u opštu anesteziju dosta rizično i pokazuje loše rezultate ova metoda.
I dok znači, vi to radite, moguće, pacijent je budan, on to gleda.
Pacijent je budan, on može da, ukoliko je u mogućnosti, naravno da sarađuje. Ovo su teški moždani udari, pa obično pacijenti ne sarađuju mnogo pri pregledu, ali nemaju ni problema oko pomeranja takvih pacijenata, znači će su oni nepokretni ili su bez svesti, pa nemamo, kako da kažem, tu vrstu problema da takvog pacijenta na neki način pripremimo za ovu intervenciju. Dakle, intervencija se izvodi u angiografskoj sali tako što se prvo pristupi preponskoj arteriji. Preponska arterija je inače arterija odakle se izvode sve interventne procedure u neurologiji, pa čak i u kardiologiji, i onda se specijalnim sistemima katetera, uvodnika, žica dođe do mesta koje je prethodno utvrđeno da je trombozirano. Znači, prethodno vi već na skeneru uradite skenersku angiografiju, dokažete i vidite mesto tromboze, onda pristupate ovim praktično specijalnim sistemima katetera, vodiča, žica i stentova, i kada se dođe do mesta tromboze, koristi se specijalni stent, oni se nazivaju retriveri, ti stentovi služe da prođu fizički kroz tromb, da se onda rašire poput jedne guste mrežice koja obuhvati fizički taj tromb i vadi ga napolje iz cirkulacije. Praktično se izvadi kroz istu onu arteriju gde je i kateter ušao. Znači, tromb se fizički vadi napolje i takav stent ne ostaje u krvnom sudu. Trudimo se, naravno, sa ovom procedurom da na vreme izvršimo rekanalizaciju, odnosno da ponovno prohodnost krvnog suda uspostavimo, jer su moždane ćelije veoma osetljive na prekid cirkulacije i vrlo brzo dolazi do njihovog potpunog i trajnog uništenja. Ova metoda ima jedno ograničenje, samo reklo bi se skoro samo jedno, a to je terapijski prozor u kojem ona mora da se izvede.
Znači, pacijenti
moraju da dođu
to
maksimalno do 6 sati, što pre to bolje. Ova terapija, kao intravenska tromboliza, tako i mehaničko uklanjanje tromba, je efikasnije što se pre primeni. Od početka, računa se vreme od početka prvih simptoma, kada pacijent dobije prve simptome i kada kaže kad su oni bili ili porodica referiše kad su se razvili prvi simptomi. I od tada teče to vreme. Naravno da je nama potrebno neko vreme da obavimo dijagnostiku i da pacijenta pripremimo za tu intervenciju, bar i u najboljem slučaju, kao što je kod nas u bolnici, da smo maksimalno organizovani da prihvatimo takve pacijente, i nama treba bar 40 do 45 minuta da uzmemo anamnezu, laboratoriju, da uzmemo da uradimo skener, još neke druge analize, i da onda takav pacijent bude podvrgnut ovako jednoj intervenciji. Znači, vreme je ključno uopšte za moždani udar, pa čak kao za mehaničko uklanjanje, tako i za intravensko davanje trombolitika, gde je terapijski prozor čak i manji. On se kreće negde do 4 sata, mada posljednje studije kažu da je i tada bolje i da su mnogo uspešni rezultati ako pacijent dođe prvih sat, dva, do najviše tri.
Vi ste nedavno novinarima kazali da u Holandiji, recimo, pacijent bude u operacionoj sali sat i po od prvih simptoma.
Kada je indikovan za mehaničku trombektomiju, 80 do 90 minuta prosečno od razvoja prvih simptoma, a posle smo saznali na ovoj radionici koju smo imali u bolnici da je i u Češkoj slična situacija. Da tamo u zemljama gde je dobro organizovan i razvijen zdravstveni sistem i gde je moždani udar prepoznat kako i treba kao prvi stepen hitnosti, i kad se jave simptomi, odmah se zna tačno gde taj pacijent, koga on zove, gde se upućuje, ko se zove da prihvati takvog pacijenta i tako. Znači, tamo gde je dobro organizovan sistem i gde postoji pravovremensko prepoznavanje simptoma moždanog udara, oni su ipak vrlo karakteristični, teško ih je zameniti za nešto drugo, takav pacijent dođe na mesto gde treba da bude u roku 90 minuta. Mi smo daleko, nažalost, od toga i kod nas pacijenti dolaze, ajde da kažem da ne karikiram, ali moglo bi se reći čak sutradan. A jedan značajan broj pacijenata kojima mi možemo da pomognemo uopšte ne stigne na vreme za bilo koju specifičnu proceduru. Ni za intervensku trombolizu, ni za mehaničku rekanalizaciju. To je loš, zato što prvo nisu svi pacijenti indikovani za te procedure. I ono procenata koji jeste indikovan trebalo bi maltene svih ako mogu da dođu. A kod nas u indikacijono područje dođe, ja mislim, ne više od 5, pa ajde, najviše od 7-8% onih kojima mi mogli da pomognemo.
To je, a onda gubite vreme sa ovima drugima, je li tako?
Pa, tako je. U suštini postoje naravno definisane strategije, protokoli i doktrine za lečenje moždanog udara, bilo kog oblika. Postoje neki oblici kao što su moždana krvarenja, koji su otprilike u 15% slučajeva gde ove metode apsolutno nemaju mesta svoje, jer ovde mi pričamo uglavnom u 85% slučajeva o trombozi krvnog suda, odnosno o infarktu mozga i o specifičnim procedurama koje to praktično tretiraju. Kod moždanog krvarenja te metode uopšte ne dolaze u obzir. Između ostalog, skener se i radi da bi isključio krvarenje u mozgu, jer onda praktično tog nema. To se onda leči na drugi način. I svi oblici moždanog udara se leče, imaju svoje protokole kako se leče. Najbolje je naravno da se leče specifičnim terapijama. Specifičnim, to su one za koje verujete, i ne da mi verujemo, nego je dokazano već za neke već
rezultat.
Godinama, za neke evo posljednje godinu dana, da su veoma veoma efikasne kada se primene kod pravog pacijenta i u pravo vreme.
Doktore, kada govorimo o ovom mehaničkom uklanjanju ugruška iz krvnog suda, kazali ste kako se to radi putem katetera, to je prilično dramatična procedura, onako kako ste nam vi sada objasnili, ali pretpostavljam da vi lekari imate već rutinu i da to radite profesionalno, ali šta se dešava posle s pacijentom, kako se on osjeća i kakav je njegov kvalitet života kasnije ukoliko sve uspe i bude kako treba?
To je ključno pitanje uopšte za bilo koju terapijsku proceduru kod moždanog udara i odobrenje da se u rutinsku upotrebu uvede neka terapija zasniva se upravo na tome šta se zbiva posle sa pacijentom. Ponovno uspostavljanje cirkulacije kroz krvni sud koji je zapušen ne znači automatski da će takav pacijent da ima bolji oporavak. Znači, on mora da bude indikovan, mora da ima, kako da kažem, određene predispozicije pored toga što mu mi pomognemo, da on kasnije dobro oporavi. I to je merna jedinica svake uspešne terapije. Kad vi nakon 3 meseca pacijenta kome ste dali intravensku trombolitičku terapiju, znači lek koji razgrađuje tromb, ili ste mu mehanički izvadili i vidite ga da je on od inicijalno kad je ušao u bolnicu i kad mu je konstatovan određeni tip moždanog udara i kad je procenjena njegova funkcionalna nesposobnost u tom momentu u prijemu i nakon 3 meseca imate veliki pomak, onda znate da je ta terapijska procedura uspela. Pošto su to već oprobane metode i već statistički dokazane efikasne, one su upravo bazirane na tome kako se pacijent nakon 3 meseca funkcionalno osjeća. Nažalost, moždani udar je bolest, teška bolest i veoma česta bolest i u Srbiji to nije ništa drugačije nego što su svetske statistike, kod nas je samo još lošije, jer ima mnogo obolelih od moždanog udara, a prognoze kažu da skoro 30% pacijenata umire od moždanog udara. Znači da imate jedan opet značajan procent kojima možete da pomognete. Mera uspeha jeste funkcionalno stanje pacijenata. Koliko njegov oporavak i kako teče nakon što on završi lečenje u akutnoj fazi. Da li je osposobljen za samostalan život potpuno ili uz neki minimalnu asistenciju ili je pak potpuno vezan za postelju, ima i takvih slučajeva. Znači, imamo različite ishode kod moždanog udara. Najdramatičniji je naravno smrtni ishod i on se događa i on je vezan direktno za težinu bolesti same i njenu prirodu, a ne za mogućnosti lečenja ili već nešto slično, uslove u kojima se neko leči. Dok praktično imamo ono pacijenata koji preživi akutni moždani udar, otprilike ugrubo može da se kaže da se 1/3 potpuno oporavi. Znači, žive normalno svoj život bez ikakvog funkcionalnog deficita ili uz minimalan funkcionalni deficit koji je praktično neprimetan i omogućava im da normalno rade. Imamo 1/3 koji ima srednje težak deficit i kojima je potrebna neka vrsta asistencije, da li je to štap ili ona hodalica ili asistencija pri oblačenju ili pri hranjenju, a ima nažalost i jednog znatnog broja pacijenata koji su definitivno vezani za postelju i zahtevaju potpuno, upućeni su potpuno na tuđu pomoć i negu. Znači, to su ozbiljne stvari. Zato mi insistiramo, prvo insistiramo na prevenciji. prvo insistiramo na prevenciji, a zatim ukoliko to nemamo dobru prevenciju, ali prevencija nijedna nije 100%, onda insistiramo da nam pacijent dođe na vreme. Da bude što više, što veći procenat pacijenata koji dođu u ta prva 3 sata, 4 sata, najkasnije, i od početka simptoma, kada mi onda možemo da nekim pacijentima značajno pomognemo. I sve svetske statistike pokazuju, prvo, da je moždani udar bolest koja se najbolje leči u jedinicama za moždani udar. Znači, to su ili opšte bolnice, pa njihova neurološka odeljenja koja imaju jedinicu za moždani udar, gde podrazumeva određene tehnološke, jel tako, resurse i kadrovske koje znaju to da zbrinu. I šta je primećeno također? Da je lečenje u jedinicama za moždani udar smanjuje smrtnost, da poboljšava funkcionalni ishod i smanjuje broj komplikacija. Znači, apsolutno je obavezno da se pacijenti koji imaju akutni moždani udar leče u odgovarajućim ustanovama. Mi smo jedna velika ustanova i posvećeni smo tome maksimalno, i u Beogradu, što se tiče teritorije Beograda, preko 80% svih moždanih udara na teritoriji grada leči su u našoj bolnici.
Dakle, specijalna bolnica Sveti Sava, to je poznato, je najopterećenija. Mi ćemo i o tome danas govoriti i o tome kakvu opremu imate i koliko vam je još toga potrebno. Ali sada na liniji imamo Petra iz Beograda. Petre, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i doktore.
Izvolite.
Ja imam 85 godina i to prilično često mi se događa, probada me u levu stranu glave toliko jako, kao da me nožom udara u predelu levog oka i uha. To toliko jako boli i tako jedno vreme, i to prođe i tako posle nekog izvesnog vremena ponovo naiđe. Da li to ima veze sa tim o čemu doktor govori?
Evo, doktor će pokušati da odgovori. Zahvaljujemo što ste se javili. Nastavite da slušate preko radija.
Ovo, moram da kažem, prvo, bol je nekarakterističan simptom za moždani udar. Vrlo retko, iako boli nešto, da boli glava, ali boli zaista difuzno. Znači, cela glava boli, i kad je tako jaka, intenzivna glavobolja, uvek je kod teških moždanih udara praćena i gubitkom svesti. Ovi simptomi vrlo su karakteristični za jednu, kažem, određenu bolest, odnosno stanje koje se u medicini, odnosno u neurologiji, naziva neuralgični bol ili neuralgija. Ovakvi probodni bolovi, kratkotrajući, koji se ponavljaju nekim vremenskim intervalima i zahvataju, kako je rekao slušalac, predeo oka i uha, liče na neuralgiju. Neuralgije su bolesti nepoznate etiologije, zahvataju obično neki periferni nerv, u ovom slučaju kod gospodina kranijalni nerv. Bolovi znaju zaista da budu nepodnošljivi. Zaista to su bolovi upravo onako kako ih on opisuje, kao ubod nož. To su jaki, vrlo, vrlo intenzivni bolovi, kratko traju, imaju tendenciju da se ponavljaju. Kod njega se, koliko vidim, ne ponavljaju tako često. Ovde, kad imamo ovakav slučaj, to nije moždani udar, niti neki predznak nekog moždanog udara, tako da on, što se toga tiče, može da bude smiren, osim ukoliko nema neki faktor rizika drugi za moždani udar, pa treba njega da leči, poput hipertenzije, dijabetesa ili poremećaja srčanog ritma, to bi već bila druga priča. Ovde, kad ovakvi bolovi neuralgični, a skoro da sam siguran da je ovde u pitanju neuralgija, postanu nepodnošljivi, onda postoji za to terapija, medikamentozna terapija, koja, ali to bi onda u nekoj ambulanti neurološkoj trebalo da se reši. To se lako rešava, i kažem, kad je učestala simptomatologija, ona postane prilično za pacijenta nepodnošljiva, onda to može da se stavi. To je vrlo efikasni lek za lečenje ovoga, ali ovo nije.
To, ali to ohrabruje. Mi imamo na vezi još jednog slušaoca, Jovana iz Vrčina. Ovo je inače Zdravstvena tribina, Radio Beograd prvi program. Gost naše emisije je direktor specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu, dr. Milan Savić, neurolog. A Jovan bi hteo da pita. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Moja majka je imala moždani udar pre jedno 2 meseca, otprilike. I baš kod vašeg gosta je bila, ona je prosto skliknula malo pre kad mu je čula ime, kaže, on me lečio. Međutim, sada je problem, ona je imala blaži oblik udara, ali ima bolove u zadnje vreme. Evo, baš danas se žali kao burgijom neko da je okreće unutra u mozgu. Međutim, lekar, baš vaš gost, joj je rekao da ne pije lekove protiv bolova. Tako da, pitanje je sada šta da radi. Muči se jadnica, ja ne mogu da je pomognem, ne znam kako. Od mene toliko hvala i veliki pozdrav.
Pozdrav, Jovane, evo, doktore.
Da kažem, bolovi obično nisu karakteristika ne akutne faze, a posle možda na udara mogu da se jave određeni bolovi, ne glavobolje čak. Mogu da se jave bolovi u pogođenim ekstremitetima, vrlo često i to kad su pogođeni određeni regioni mozga. Ne znam, ne mogu da setim ovog konkretnog slučaja zašto bih savjetovao da se ne uzima analgetska terapija. Moguće da je ona već uzimana pa nije dala neke terapije, ali najbolje, nekog efekta terapijskog, najbolje je da pacijent slobodno dođe. Znači, mi smo apsolutno otvoreni u našu prijemnu ambulantu ili u naš dispanzer, pa ćemo rešiti ovaj konkretan problem. Mislim, bolovi moraju da se reše, to postane nepodnošljivo i izazivaju kod pacijenata i napetost, nekada čak i depresivnost kad dugo traju i postanu hronični. Za hronične bolove, ukoliko kod ovog pacijenta se radi o tome, analgetici mogu da budu čak i nekad kontraproduktivni, pogotovo kod hroničnih glavobolja. Ta hronična glavobolja ne mora da ima veze sa moždanim udarom, možda se javlja kao s bolesti ili entitet sam za sebe i po pravilu kod svakog hronične, pogotovo svakodnevne glavobolje, analgetici nisu zaista lekovi izbora. Tu se primenjuju određene druge terapijske procedure, opet tablete, lečenje, ali ne analgeticima. Ovde bi ipak morao da se podsjetim konkretno o čemu se radi, tako da je otvoreno, može slobodno da dođe dalje kod mene. Ja obično ne vodim neke određene pacijente, niti neke sobe, što bi rekli, ali radim ambulantu, pa može da se dođe i do mene. Ali mislim da ovo svaki naš neurolog može da adekvatno pomogne.
U svakom slučaju da ne rade na svoju ruku, nego da se konsultuju. Da. Evo, doktore, došli smo i do ovog trenutka, sve vreme govorimo o moždanom udaru i o posledicama koje on može da izazove, ali šta su faktori rizika za nastanak moždanog udara i koje bolesti mogu da ga uzrokuju, a takođe i posle moždanog udara se ponovo pojavljaju komplikacije koje zapravo nisu posledica moždanog udara. Nekako je to usko povezano, a može se odvojiti.
Povezano je preko faktora rizika i mi to znamo, to je jako dobro poznato da postoje kod naših pacijenata takozvani komorbiditeti, odnosno znači istovremeno prisustvo više bolesti. Šta je faktor rizika glavni za moždani udar? Pa svakako je to povišen krvni pritisak. 4/5 naših pacijenata imaju povišen krvni pritisak. Problem je u tome što neki čak i znaju da imaju povišen krvni pritisak, a pola pacijenata koji znaju da imaju ne uzimaju nikakvu terapiju. Znanjem da regulisanjem povišenog krvnog pritiska se značajno smanjuje rizik od moždanog udara, bi valjalo da ponovo razmisle o tome, jer hipertenzija nekad ne mora da daje nikakve simptome. Ljudi kažu da se dobro osjećaju, samo mere da imaju povišen krvni pritisak. On naravno ostavlja svoje ozbiljne posljedice na krvne sudove. Znači, regulisanje visokog krvnog pritiska je sigurno faktor broj 1 u prevenciji moždanog udara. Drugo, šta je takođe često, su poremeći srčanog ritma. To je jedna velika grupa oboljenja. Najčešće je poremeće ritma pretkomora, u kojima se zbog takvog izmenjenog ritma formiraju krvni ugrušci i odatle iz srčane šupljine kroz aortu praktično prolaze do nekog krvnog suda manjeg ili većeg u mozgu i izazivaju šlog. To je takođe jedna velika grupa. Ti pacijenti apsolutno su u primarnoj prevenciji ili u sekundarnoj nakon moždanog udara indikovani da im se uvede terapija sa lekovima protiv zgrušavanja krvi. I to je praktično obaveza. Nema, osim nekih minimalnih, odnosno nekih indikacija krvareći, ulkus iz želuca ili tako, nema nekih kontraindikacija, mora biti uvedena takvim pacijentima terapija da bi ih zaštitila od moždanog udara. Dijabetes je jedan značajan, odnosno šećerna bolest, jedan značajan faktor rizika, jer je to hronična bolest, oštećuje prvenstveno male krvne sudove na početku, kasnije naravno i velike, i on nam je jedan od onako takođe ozbiljnih faktora rizika. Zatim, povišenje nivoa masti u krvi bude faktor rizika, udružen često sa hipertenzijom ili sa dijabetesom, pa onda nedovoljna fizička aktivnost koja obično ide uz gojaznost, pušenje ili druge nezdravi stilovi života. I sve su to faktori rizika za nastanak moždanog udara i pacijenti koji imaju bilo koji od ovih faktor rizika mora ozbiljno da se posvete lečenju, jer samo na taj način će izbeći moždani udar, odnosno izbeći će neke njegove teže oblike i forme, i ako ih dobiju, pošto ne postoji 100% prevencija, onda će to biti manje izraženi simptomi, lakše će se oporavljati i mi ćemo ih lakše lečiti. Znači, prepoznavanje faktora rizika koji je u domenu rada primarne zdravstvene zaštite, odnosno lekara doma zdravlja, apsolutno mera broj 1 u stavljanju pod kontrolu moždanog udara kao bolesti koja zaista u našoj populaciji veoma često. To je broj 1.
A kako se prepoznaje, kako mi obični ljudi koji nismo lekari da prepoznamo?
Faktor rizika teško ćete prepoznati. Znači, hipertenzija može da izazove glavobolje, može lupanje srca, može zamor. Redovnim sistematskim pregledima se obično otkriva, ne mora da daje nikakve simptome. Pacijent ode jednom bar u godinu dana, uradi laboratorijske analize gde može da vidi da li mu je povišen šećer, u početku također ni povišen šećer, ne mora da daje kliničke simptome, da pacijenti osjećaju žeđ, da češće mokre, da gube ili da recimo nekad i dobije na težini u početku pa posle gube. To su simptomi koje mogu pacijenti da propuste. Ali rutinskim merenjem krvnog pritiska i uzimanjem laboratorijskih osnovnih analiza, kolesterola, triglicerida, šećera i još nekih tako parametara, možete vrlo lako da otkrijete da imate neki faktor rizika i da ga lečite. Rutinski EKG, koji treba da radi svaki pacijent, svaki čovjek i zdrava koji je posle, čim pređe 50. godinu, jednom godišnje treba da proveri svoje zdravstveno stanje, pogotovo vaskularno. Jer kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti zajedno čine skoro 60% oboljevanja na svetskom nivou. 55 do 60% patologije dolazi iz krvnih sudova. A zašto je to važno? Pa to zato što naši pacijenti, kad imaju moždani udar, oni imaju naravno, većinom ih imaju aterosklerozu. Ateroskleroza je jedno hronično degenerativno oboljenje koje zahvata sve krvne sudove. I periferne, i srčane, i moždane. Samo je pitanje gde će prvo da se pojave simptomi. I kad naš pacijent ima moždani udar i dobije moždani udar, on je u mnogo većem riziku da tokom lečenja samog ili neposredno nakon lečenja dobije i srčani udar. I da to čak nekad bude uzrok smrti. Ili da dobije recimo gangrenu tako što će mu se zapušiti neki krvni sud na nozi. Jer promene na krvnim sudovima su univerzalne. I one su kao faktor rizika, znači poznate jako dobro i zna se da su pacijenti, i isto važno i obrnuto, pacijent koji ima srčani udar, znači da je razvio neki proces na koronarnim krvnim sudovima, verovatno da on ima iste takve promjene i na moždanim krvnim sudovima. I ovo je pitanje, ti pacijenti koji su imali srčani udar, i oni su također u većem riziku da dobiju moždani nego oni u opštoj populaciji koji nikad nisu imali neke bolesti tog tipa. Znači jednostavno jedna bolest, ako tako može da se kaže, vuče drugu bolest. Zato imamo smrtnost koja se produžava i preko mjesec dana. Smrtnost od moždanog udara je vezana direktno za sam moždani udar i njegovu prirodu i težinu u prvih mjesec dana. Nakon mjesec dana nešto drugo predominira i dovodi do
smrtnosti. I onda se ne može reći da je pacijent umro od moždanog udara.
Najčešće
ako
ne.
Prođe mjesec dana.
Nakon mjesec dana i pacijent je dovoljno stabilan, bez obzira da li ima neku simptomatologiju, odnosno posljedicu ili invaliditet. On je što se tiče moždanog udara stabilan. I tada su mnogo manji rizici da, nažalost, premine od moždanog udara, ali zato rizici od nekih drugih bolesti i stanja rastu.
Doktore, kazali ste da ne treba da se čeka da se odmah zove hitna pomoć, ali kako da ljudi prepoznaju šta su to, kakvi su simptomi, šta se dešava u organizmu koji zapravo indukuje na moždani udar, odnosno usmerava nas da to može biti moždani udar?
Prvo, pacijenti najčešće se moždani udar ne dobije s punog zdravlja, ili to je, u stvari, nikad se ne dobije s punog zdravlja. Uvek postoji neki razlog ili uzrok, faktor rizika koji ne mora biti odmah vidljiv na početku, niti prepoznat, čak ni u rutinskim pregledima. To je najčešće kod mlađih pacijenata. Kod njih treba tragati jer su uzroci kod mlađih pacijenata različiti od onih kod starijih, kada je dominantna ateroskleroza. Kada pacijent zna da ima hipertenziju i kad zna da ima neku drugu od pomenutih faktora rizika, poremećaj ritma ili puši i tako dalje, on već treba da zna da je on u riziku od moždanog udara. Iako mu se razviju simptomi, a oni se razviju naglo, znači simptomi moždanog udara se dešavaju naglo. Obično pacijent, iskrivi mu se usta, počne nerazgovetno da govori ili ne može uopšte da govori. Vrlo često mu oslabi ruka i noga sa jedne strane, to je važno kod moždanog udara, je vrlo često, znači to je ili leva ili desna, sve jedno, dođe do nekad do blage nespretnosti samo, da predmet ispada iz ruke, ispusti kašiku, olovku, ili do potpune odreznosti. Znači to obično zahvata levu ili desnu stranu. Kod većine ljudi koji su desnoruki, zahvatanje desne strane obično je udruženo sa poremećajem govora. Vrlo često poremećaj vida, odnosno ispad u vidnom polju je simptom moždanog udara, a nekada i ne mora da se manifestuje moždani udar klasično oduzetošću ruke i noge s jedne strane, nego poremećajem ravnotež, teškim poremećajem održavanja balansa. Pacijenti uopšte ne mogu da stoje, a kamoli da hodaju, imaju izraženu vrtoglavicu, povraćaju, nekada je praćeno to i glavoboljom. Ako pacijenti osete neki od ovih simptoma, to je skoro, bi se reklo, 99% da se razvija moždani udar. Vrlo je retko zameniti, retko se menjaju ovi simptomi za nešto drugo. Može pad šećera u krvi značajan da to izrazi. Može neka vrsta epileptičnih napada, može ono što mi zovemo sinkopa, odnosno značajan pad krvnog pritiska, ali to je vrlo, vrlo retko. I bolje je pogrešiti da pacijent misli da ima pa da dođe pa da konstatuje da nema, nego obrnuto, što se najčešće dešava. Pacijenti obično zanemaruju simptome, oni nekad mogu da budu početni simptomi, mogu da budu, oni su uvek nagli, ali u početku mogu da budu blagi. Blagi poremećaj govora ili neki ispad u vidnom polju, ne vidim nešto, magli mi se sa strane, ili malo mi trne ruka, trnu mi prsti, a trne mi i noga. Ma to će da prođe, legnem, popijem aspirin, to nikad ne prolazi spontano.
Kazali ste da nikad to ne zanemaremo, nikada da ne pređemo preko toga.
Ne, to su simptomi koje nikako ne treba ignorisati. Kad se oni jave, to znači su promjene na krvnim sudovima toliko odmakle da to neće nikada spontano da prođe. Možda pacijent će mu se tada povući simptomi za 15 minuta, pola sata, i onda će biti dobro mjesec dana, može biti dobro i dva mjeseca, ali onda će nakon nekog vremena, nakon toga što mi zovemo tranzitorni atak ishemijski, znači prolazni moždani udar, dobiti ozbiljniji i teži moždani udar, a možda izgubio vrijeme, možda imao promjenu na nekom velikom krvnom sudu koja je mogla biti otklonjena operacijom ili stavljanjem stenta. To je vrlo čest nalaz, da pacijenti imaju zapušene glavne arterije, to su takozvane karotidne arterije, i da one do 90% čak protoka, to, kad se zapuši, on možda toleriše. U jednom momentu se jave simptomi, pacijent ih zanemari. Da je došlo na vreme, da je uradio ultrazvuk, to mi sve radimo kad nam dođu takvi pacijenti, ultrazvuk krvnih sudova vrata, vidimo kritično suženje, onda na našim konzilijarnim sastancima odlučujemo kako ćemo takvog pacijenta da lečimo, koji još nema razvijen akutni moždani udar, ali je vrlo blizu njemu. Da li ćemo ga poslati kod vaskularnog hirurga i operisati takav krvni sud, ili mu staviti onaj stent ili balon koji raširi takav krvni sud i omogućimo pacijentu da ima normalan protok i da ne dođe do moždanog udara. Sve je vezano za prepoznavanje i ono što smo pričali ranije za vreme. Prvo da se prepoznaju faktor rizika i da se oni leče. Drugo, da se prepoznaju simptomi i da se odmah dođe u ustanovu koja mora i treba da bude osposobljena da leči moždani udar. To je jedini pravi način da se pomogne i da se proba da se pomogne ljudima kojima možda se pomogne.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu. Na liniji nam je Miloje iz Vrnjačke Banje. Evo, Miloje, danas govorimo o lečenju moždanog udara, odnosno posljedica moždanog udara. Naš gost je dr. Milan Savić, neurolog, direktor specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Izvolite, želili ste da pitate.
Prvo, zahvaljujem se doktoru, pozdravim doktora i vas u studiju. Hteo sam da zamolim doktora za savjet. Imam tumor na mozgu još od pre 13 godina. Pijem lekove redovno, idem na kontrole redovno, pio sam po jednu tabletu bromozepam, tako mi je doktor rekao, do dve, sad pijem do tri. Velika nesvestica, sad se povećava, smanjuje se vid, da li može to da se otkloni taj tumor drugačije ili mora operacija? Zamoli bi doktora da mi obavesti i ja vam se zahvaljujem unaprijed, za sada toliko.
Hvala Miloje, i vama prijatan dan.
Ovde se radi očigledno o nekom ili benignom tumoru ili sporo rastućem druge vrste, jer 13 godina, a pacijent nije naveo da je već operisan, pa da je ovo recimo neki recidiv, nego je konstatovan vjerojatno neki benigni tumor. Sve jedno, svaka tumorska promjena u mozgu je po definiciji, kako bih rekao, po lokalizaciji maligna, jer ona vrši pritisak. Pa čak i benigni tumori, kad krenu da rastu, oni moraju da se otklanjaju. Ne postoji drugi način. Postoji zračenje, naravno, ali to zavisi od tipa tumora. I zavisi od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, zavisno od veličine, od lokalizacije tumora i kliničkog stanja. Ukoliko on navodi da je, koliko ja vidim ovde, da je sad problem počeo, problem sa vidom i tako dalje, one tablete koje pije nešto, to su sedativi klasični, nešto mi ne uklapa se u bolest koju on navodi, ovde mora, ukoliko nije, a nije naveo da jeste, da se uradi sigurno kontrolni skener. Možda i magnetna rezonanca, ali u ovom slučaju vratno je skener. I kad se uradi, znači on treba da uradi skener, ukoliko je u odnosu na pre 13 godina došlo do rasta ovaj promjen, on mora da se javi neurohirurg. Ovo nije posao za neurologa, niti za bolnicu Sveti Sava, niti može da se tu nešto na taj način interveniše konzervativnije. Ovde mora da se primeni verovatno hiruški ili zračni tretman.
Slušate Radio Beograd, prvi program. Gost Zdravstvene tribine je direktor specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu, dr. Milan Savić, neurolog. Program nastavljamo posle reklamno-muzičkog bloka.
Eko.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera Male tajne. Otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić. 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Poniruci u demenciju. Alis gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije. Iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ulazimo li ponovo u sezonu mitinga? Šta znači najava da će i vlast i opozicija u istom danu održati miting? Pokazna vežba ili prebrojavanje pred moguće decembarske izbore u pokrajini i na lokalu? Ili još neke? Gosti, sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Branko Radun, talasanje utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Road. Well, bye-bye, baby.
17:45, slušate Radio Beograd prvi program. Gost zdravstvene tribine je direktor specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu, dr. Milan Savić, neurolog. Doktore, evo mi smo u gotovo sad već dve trećine emisije govorili o moždanom udaru, o mehaničkom uklanjanju tromba iz krvnog suda, o tome kako se to uspešno radi u vašoj bolnici. Bolnica Sveti Sava je kao košnica. Nedavno su novinari bili u prilici da upoznaju i vaše lekare na terenu. Tamo su bili gosti iz Češke i nekih drugih zemalja. Imali ste međunarodnu radionicu upravo vezano za ovu metodu mehaničkog uklanjanja tromba. Međutim, kada govorimo o Svetom Savi, kao bolnici Sveti Sava, to je referentna medicinska ustanova u kojoj se leče pacijenti koji su preživeli moždani udar, a znamo da je, kako ste vi kazali, veliki broj obolelih, statistički gledano, svakih 20 minuta nekoga pogodi moždani udar, a svakih sat vremena neko izgubi život. Kako mi to da sprečimo, da smanjimo taj broj?
To je istina, naši su epidemiološki podaci poražavajući. Osim u sportu, još negde smo na prvom mestu, nažalost na lošem prvom mestu ili prvom, drugom, trećem, sa još par zemalja. To je zato što nismo dovoljno prepoznali važnost ove bolesti, zato što nismo lečili i stavili pod kontrolu faktore rizika, što će reći da nemamo dobru primarnu prevenciju. Drugo, takođe nemamo prepoznavanje. Evo, do pre nekoliko, kako da kažem, godina, mi smo bili relativno nevidljivi za zdravstveni sistem, tako i za pacijente. I smatralo se da je moždani udar jedna takva bolest, imali smo pasivan pristup, to je fatalistički, to će tako da se završi. Međutim, na sreću, tehnologija i znanje su toliko napredovali, mi sad možemo da ponudimo ozbiljne terapijske procedure. I velika je šteta što nama pacijenti ne dolaze na vreme. Pa tako sad imate paradoksnu situaciju da bolnica u kojoj se godišnje leči 6 do 7 hiljada pacijenata obolelih od akutnog moždanog udara, to je otprilike četvrtina svih u Srbiji, čak i nešto više. Na nivou Srbije 25.000 godišnje ljudi oboli od moždanog udara i jedna trećina, nažalost, loše završi. Znači, mi sad imamo situaciju da imamo ustanovu koja je specijalizovana i gde su svi resursi stavljeni u službu praktično zbrinjavanja pacijenata sa akutnim moždanim udarom po najnovijim svetskim protokolima i doktrinama. Ali mi imamo i situaciju koju nam pacijenti, kao smo već rekli, ne stižu na vreme. Znači, ceo sistem bi morao da bude organizovan na drugi način. Da se reorganizuje. Mi takođe, naravno, moždani udar treba da se leči tamo gde je pacijent najbliži. Znači, regionalno mora da postoji mreža ustanova. Ona i postoji, nije da ne postoji. Znači, svaki veliki klinički centar regionalni, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd, uključujući velike regionalne bolnice kao što su, ne znam, Subotica, Sombor, Užice, Kraljevo, Čačak, imaju mogućnost da rade intravensku trombolizu. Jedan mali broj, zaista, odnosno, eto, u ovom momentu smo mi tu isprednjačili, ima mogućnost da radi ove interventne procedure. Znači, treba omogućiti da sistem funkcioniše tako da u svakom delu zemlje, kad se desi neka takva, bude dostupna ta vrsta zdravstvene zaštite, jer moždani udar je bolest prvog stepena hitnosti, kao takav treba da se leči. Treba pacijenta voditi u najbližu zdravstvenu ustanovu da bi stigao u onom terapijskom prozoru kad može da mu se pomogne. Da bi se to desilo, mi moramo prvo da napravimo nacionalnu strategiju. Kako ćemo to sve da iskontrolišemo? Naravno da tu treba i ulaganja. Evo, mi konkretno u bolnici radimo to i radimo na samo jednom skeneru. Da bi pacijentu bilo koju terapijsku proceduru kod moždanog udara započeli, vi morate prethodno da uradite dijagnostiku. Ona mora da bude kvalitetna i brza. U našem slučaju je to skener, koji mora da bude non-stop u funkciji 24 sata, jer mi tako i radimo.
Da li je on
sa
uvek
jednim,
u funkciji?
On je uvek u funkciji, osim kad se pokvari. Je li tako? A kad se pokvari, onda i u najboljim uslovima vama treba bar desetak dana do dve nedelje, ako još treba neki rezervni deo da se nabavi, da to nabavite. To je malo problem i zato ustanove kao što je naša moraju da budu praktično oslonjene, da uvek imaju backup skener, odnosno još jedan skener na koji će uvek biti u funkciji da preuzme ulogu onoga
takozvani rezervni
koji će uvek biti u funkciji, je li tako? I naravno magnetna rezonanca, koja je metoda koja se takođe radi našim pacijentima, nešto ređe, zato što ipak osnovna dijagnostika je skener. I u svim ustanovama koje leče moždani udar i koje rade intravensku trombolizu, a ima ih negde do 20-ak u Srbiji, takozvanih ustanova koje imaju jedinice za moždani udar, u Beogradu su 3. Znači, Zemunska bolnica, Urgentni centar i bolnica Sveti Sava. I računom eventualno i Vojno-medicinsku akademiju. A u Srbiji još imate nekih 15-ak, 16-ak raspoređenih jedinica za moždani udar, gde pacijenti mogu da dobiju terapiju intravenskom trombolizom, koja je i dalje zlatni standard i primenjuje se unutar 3 sata.
A dobro, doktore, zašto onda još uvek ljudi umiru u tako velikom broju?
To je dobro pitanje. Prvo, opet kažem, nema primarne prevencije. Drugo, mi zanemarujemo da je moždani udar sada bolest koja može da se leči. neki oblici mogu veoma efikasno da se leče. I to mislim da nismo, da čak nismo ubedili neke naše kolege koje rade u hitnim službama i da mi imamo stalno neka odlaganja, da nekako nismo prioritet. Evo opet kažem, moždani udar je bolest. Neki oblici moždanog udara su veoma, mogu se veoma efikasno lečiti, možda ne izlečiti, ali staviti pod ozbiljnu kontrolu preduzetim terapijskim merama da se smanji smrtnost, da se smanji invalidnost i stepen komplikacija na ove epidemiološke podatke. To je izuzetno mnogo. Mi bi dobili jako puno u krajnjem ishodu, znači u izlečenju pacijenta ili u poboljšanju njihovog funkcionalnog statusa, ukoliko samo malo bolje organizujemo sistem.
Vi ste kazali
naravno,
da u Svetom Savi
potrebna je određena logistika, al tako, znači ne možete raditi bez opreme.
Tako
a još
je.
Gore, ne možete raditi bez obučenog kadra. Ako vi radite jednu metodu kao što je mehaničko uklanjanje tromba, pa to mora da bude tim uigran. To je ekskluziva i za mnogo bogatije sisteme gde se takođe suočavaju sa problemom nedovoljnog broja edukovanih ljudi koji prihvataju te pacijente. Mi to imamo i mislimo da bolnica Sveti Sava treba da bude fokusirana samo na lečenje moždanog udara, a ne kao što imamo recimo sada slučaj da jedan značajan deo naših kapaciteta mi praktično koristimo da bi lečili neke druge patologije, u ovom slučaju gerijatrijske, koje mislim nemam ništa protiv. I mi to moramo da radimo jer čak nas i zakon donekle obavezuje, ali da se to ravnomerno rasporedi. Da i druge ustanove opšteg tipa povuku jedan broj pacijenata koji boluju od sepse, od pneumonije, od demencija, koji su u teškom stanju. Mi ne sporimo to, ali ne treba se leče u bolnici koja treba se bavi onim što najbolje zna i gde bi rezultati trebalo da najbolje se pokažu u onome što je specifično. Tako da mislim da i to je jedan problem koji bi trebalo da se malo sistemski reši. Znači, on se i rešava. Ja mislim da je to inicijalno i počelo sada i mi jednostavno eto, podržavamo takav stav ministarstva da sve bolnice moraju da imaju palijativne nege. Znači, odeljenja gde se leče pacijenti koji su teško i neizlečivo bolesni. A ne kao do sada da ima da jedan značajan deo naših resursa u bolnici i kadrovskih i posteljnih i tehnoloških stavljate u tu funkciju. To je neracionalno.
Evo još nekoliko minuta do kraja emisije. Ivan iz Beograda je želeo da pita. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan, poštovanje. Pozdrav za doktora.
Hvala.
I za vas vodite kako. Kako sad je doktor i neurolog, tako beš.
Tako je, izvolite.
Da li u njegovu medicinu i njegovu praksu spada? Evo, čemu je problem? Imam 42 godine. Kako da kažem, ovako otvoreno. U poslednjih mjesec, dva, imam često mokrenje. Mislim, često mokrenje u ko dete, što se kaže. U piškim se, što se kaže. I ujutru i često i to prespavanje, to duše, to ima povezano i sa kasnim obrocima noću i pije mnogo tečnosti. Da li ima to veze sa nekim oboljenjima bubrezima ili nekim drugim oboljenjima?
Ivan, evo dobit ćete odgovor, pošto nam je već kraj emisije, da damo šansu još nekim slušalcima. Doktore, kratko možete da odgovorite.
Može, znači poremećaj rada sfinktera može da bude delokrug neurologa, ali u vrlo specifičnim slučajima. To su obično neke bolesti koje zahvataju donje delove kičmene moždine. Kada se refleks za mokrenje gubi, tih pacijenti, ovaj mlad čovjek, da bi imao takav poremećaj mokrenja, uvek prvo mora prvo da istraži lokalne razloge, znači urološke, a onda zatim neurološke. Jedan razlog je, kažem, eto, bolest kičmene moždine, koja može da ide sa gubitkom kontrole sfinktera. Nekada i neke bolesti mozga mogu da idu, čak i neke oblici moždanog udara, ali to, pretpostavljam, kod ovog pacijenta nije slučaj. Ali prvo utvrditi da li postoje neki nefrološki ili urološki razlozi, a onda neurološkim pregledom probati da se dođe do dijagnoze da li je neurološki poremećaj u pitanju. On može biti. Može biti neurološki poremećaj. On može da se javi kod neke bolesti, ali to zahteva malo ozbiljniju dijagnostiku neurološku. Ne može ovako
putem telefona.
Prvo da se uspostavi iz kog dela, jer je dugačan put, to je refleks kao i svaki drugi. Refleksni put, čak i za mokrenje, počinje od kore mozga. Pa onda sve do onih centara u kičmenoj moždini. Na tom putu, negde između tih primarnih, da kažem, centara i onih viših centara kortikalnih, može da nastane prekid i da se javi poremećaj kontrole sfinktera, odnosno to mokrenje nevoljno. Ali ja mislim ovde prvo treba da se prekontroliše lokalno, znači odnosno urološki ili nefrološki, a tek onda neurološki.
Nena iz Beograda je na telefonskoj liniji, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju.
Izvolite.
Htjela sam da pitam samo, da li povećan fibrinogen utiče na stvaranje tromba ili arteroskleroze?
Hvala Neno što ste se javili. Evo doktore, kratko.
Može biti. Ovako kad se izolovano posmatra, možda ne, ali obično poviše nivo fibrinogena najčešće ukazuje na neko zapaljensko oboljenje. To može biti i zapaljensko oboljenje krvnih sudova također, ili neko sistemsko zapaljenje. Svako zapaljenje koje je praćeno u krvi povišenjem nivoa fibrinogena, a često ide i sa povišenom sedimentacijom i sa još nekim parametrima koji daju bolju sliku, može da bude generator stvaranja tromba. To se zove u medicini hiperkoagulobilno stanje, kada neki sistemski poremećaj utiče na to da organizam ima sklonost ka stvaranju trombova. De facto, odgovor na ovo pitanje je da, ali nije dovoljna informacija samo da je povećan fibrinogen. Treba vidjeti šta još tu postoji.
Imamo još jednog slušaoca, Goran iz Beograda. Gorane, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav za vas i vaše gosta.
Hvala.
Biću konkretan, znači, s obzirom da je doktor vrlo jasno objasnio kakvi su sve simptomi moždanog udara, a s obzirom na to da je istakao koliko je zapravo vreme ključan faktor i koliko problema imaju baš i oni u njihovoj bolnici zbog toga što ljudi ne dolaze u dovoljnom broju u dovoljnom vremenu, odnosno dovoljno brzo. Znači, moje pitanje je konkretno, da li je moguće da se pacijenti sami jave u njihovu bolnicu direktno. Znači, ja kad bih doživio takvu situaciju sa nekim od svojih bližnjih, ja iskreno da budem ne bih čekao hitnu pomoć, zato što znamo koliko oni mogu da oduzmu vremena, a kao što smo rekli, vreme je ključan faktor. Znači, konkretno, da li je moguće otići u Sveti Savu direktno s ulice, što se kaže?
Evo, hvala. Gorane, dobit ćete odgovor. Hvala što ste se javili.
Ja mislim da je to bolje nego da se čeka bilo šta. Primarna zdravstvena zaštita, hitna pomoć, ako pacijent prepozna kod sebe. Mi imamo takve pacijente. Nema ih često, jer oni ipak poštuju neku vrstu procedure ili zovu i tako dalje, ali daleko od toga da ne dolaze i da ih porodice ne dovode sa simptomima bez da ih je prethodno pregledao bilo ko, ni u domu zdravlja, ni u hitnoj pomoći. I to takođe ima smisla, zato što veći broj takvih pacijenata dođe, možda će biti i veći broj onih kojima mi možemo da pomognemo. Znači, odgovor je da. Ako pacijent prepozna ove simptome, mi ćemo naravno utvrditi kad pacijent takav dođe na pregled da li su to simptomi i ukoliko jesu, dobit će apsolutno sav tretman kakav treba da bude, bez obzira da li ih je dovela hitna pomoć ili su došli sami.
Dakle, evo da zaključimo i da završimo ovako ovu emisiju, da časa ne časimo, odnosno da nikada oni koji treba da reaguju ne gube dragoceno vreme. Vama, doktore, hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
Hvala i vama na pozivu. Nadam se da smo bili od pomoći i da ćemo uspjeti da kroz ovakvu emisiju ipak nekog navedemo da dođe na vreme i da mu pomognemo, jer vreme je ključni faktor, naravno, ako ste prethodno sve preduzeli da možete da se organizujete, da lečite kako treba. Onda imate pravo da tražite da vam pacijent dolazi na vreme. Ako sve imate spremno, da takvog pacijenta prihvatite.
Hvala puno još jednom. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, u kojoj je gostovao direktor specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu, dr. Milan Savić, neurolog. Pozdravlja vas ekipa u sastavu ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili!